Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграме Еўразум. Ля мікрафона Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Ахвяра злачынцаў, а потым міліцыі. У Байнет трапіла скандальнае відэа з дзяўчынай, якую катавалі людзі ў пагонах.
Сярэдзі сатрудніков міліцыі ёсць людзі, которые, которым тоже не нравится то, что происходит с такими с людьми, как с Олесей Садовской вот произошло. Поэтому мы все-таки вышли на человека, который смог нам помочь в получении этой видеозаписи.
Кыргызстан верыць у тое, што афіцыйны Мінск усё ж выдасць Курбанбека Бакіева і ягонага брата.
Они признаны виновным в тяжких преступлениях по организации похищения и пыток, убийства трех человек, совершенных с особой жестокостью.
Адсутнасць дысцыпліны і меркантыльнасць гульцоў. У федэрацыі хакею прайшоў разбор палётаў пасля правалу нашай зборнай і невыхаду на алімпійскія гульні. І гэта толькі частка з нашай сённяшняй прапановы, а пакуль наш музычны эфір пачынае Бі-2 з песняю «Малітва».
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
24 гады зняволення прысудзілі былому прэзідэнту Кыргызстана Курманбеку Бакіеву. Аднак у тамтэйшую турму ён не сеў, працэс адбыўся завочна. Усё таму, што былы аўтарытарны кіраўнік гэтай азіяцкай краіны знаходзіцца ў Беларусі, і усялякія спробы цяперашніх уладаў у Бішкеку вярнуць яго на радзіму плёну не даюць. Аднак яны не адчайваюцца, на чыю дапамогу разлічвае цяпер Кыргызстан. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавёў старшыня камітэта па міжнародных правах парламента гэтай краіны Каныбек Іманаліеў. Размаўляў з ім Дзмітэр Лукашук.
На чыю дапамогу ў экстрадыцыі братоў Бакіевых з Беларусі разлічвае Бішкек, Еўрарадыё распавідае старшыня камітэта па міжнародных справах парламента Кыргызстана Каныбек Іманаліеў.
Почему для вашай страны так важна, чтобы Бакіева выдалі вашым властям, вашаму правасуддзю?
Есть правосудие и от 14 февраля решением Бишкекского военного гарнизонного суда они признаны виновным в тяжких преступлениях по организации похищения и пыток, убийства трех человек, совершенных с особой жестокостью. И назначили Курманбеку Бакиеву, который находится в Беларуси, 24-летнее лишение свободы с конфискацией имущества. Младшему брату президента, тогдашнему начальнику охраны президента, пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества Джанубеку Бакиеву, который тоже, по нашим информациям, находится в Беларуси. В связи с этим наш международный комитет одобрил. Сейчас сегодня будет голосование всего парламента. Это обращение к Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ об экстрадиции Кыргызской республики преступников.
Курбанбек Бакиев получил уже белорусское гражданство. Вот это как-то может препятствие какое-то создать для выдачи его вашей стране?
По этой линии должны работать наши правоохранительные органы. Это Генеральная прокуратура с Генеральной прокуратурой Беларуси. Я думаю, есть правовое поле, на основании чего можно их экстрадировать.
Генпрокуратура вашей страны уже обращалась с Генпрокуратурой Беларуси. И, ну, как-то понимание они в этом вопросе не нашли. Вы считаете, что сейчас как-то может все-таки измениться ситуация?
Это был их другой статус. Тогда они со стороны Беларуси воспринимались как бы политические преследования, так? А теперь по решению суда официально они признаны преступниками, которые принимали участие, организовали и убивали государственного деятеля Милета Садырхулова, который был у него руководителем администрации президента. Это с особой жестокостью. Такие люди должны быть наказаны и перед законом, и перед Богом.
Если Бакиев вот сейчас попытается выехать за пределы Беларуси, будет ли он как бы задержан правоохранительными органами других стран?
Наши правоохранительные органы работают и по линии Интерпола. Вопрос времени. Они будут, я надеюсь, задержаны и предстанут перед Кыргызским судом.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Я толькі дадам, што былы прэзідэнт Кыргызстана пасля рэвалюцыі і змены ўладаў прыехаў з сваёй сям'ёй у Беларусь у красавіку 2010 года. Аляксандр Лукашэнка тады не хаваў, што даць прытулак уцекачу прэзідэнту нашай краіне было яго асабістым рашэннем. Гэта Еўразум, сябры, Silver Sun Pickups працягвае музычны эфір на Еўрарадыё. Пакуль Кыргызстан спадзяецца на выкананне Беларусі міжнародных абавязальніцтваў у справе выдачы злачынцы Баківа, некаторыя арганізацыі, да якіх апелююць азіяты, самі не могуць наладзіць нармальныя дачыненні з афіцыйным Мінскам. Спецдакладчык ААН па правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харахшці не можа ўжо пэўны час трапіць у нашу краіну. Прычына ў тым, што яму банальна не даюць візу. Больш падрабязна ў нашай сённяшняй рубрыцы «Еврофокус».
Спецдакладчык ААН па правах чалавека ў Беларусі дагэтуль не мае беларускай візы, але ўсё ж спадзяецца яе атрымаць. Пра гэта спадар Міклаш Харахшці распавёў на сустрэчы з журналістамі ў Кіеве.
Савет ААН па правах чалавека і ўпраўленне Верхоўнага камісара ААН па правах чалавека хацелі б, каб спецдакладчык супрацоўнічаў як з урадам, гэтак і з грамадзянскай супольнасцю ў справе паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і выканання рэкамендацый, што выкладзеныя ў рэзалюцыях Савета ААН па правах чалавека, прынятых за апошнія пару гадоў. У цяперашні момант маім самым вялікім жаданнем з'яўляецца дапаўненне цудоўнага супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі, якім я апошнім часам вельмі задаволены, такім жа ў роўнай ступені поўным супрацоўніцтвам з урадам. Вось гэтага другога элементу пакуль не стае. Мы некалькі разоў хадайнічалі аб атрыманні візы, і мы ўсё яшчэ працягваем чакаць візу. Тым не менш, мы працягваем спадзявацца, што з боку ураду будуць крокі супрацоўніцтва, таму што гэта ў інтарэсах Беларусі, як краіны, гэтак і ўрада.
Спадар Харашці распавядае, што пільна адсочвае сітуацыю ў Беларусі.
У першую чаргу я адсочваю найбольш сур'ёзныя тэмы, сітуацыя з палітычнымі зняволенымі і сама наяўнасць палітычных зняволеных, умовы ўтрымання ў турмах і цэлы шэраг пытанняў, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў галіне свабоды слова, свабоды сходаў, а таксама мноства гуманітарных аспектаў парушэння правоў чалавека. Мы таксама адзначаем прагрэс у галіне барацьбы з гандлем жывым таварам. Урад зрабіў першыя крокі стварэння агульнанацыянальнага органа па правах чалавека, як таго патрабуе універсальны перыядычны агляд Савета ААН па правах чалавека. Самае важнае, каб цяпер урад уключыўся ў выкананне мандата.
Спецдакладчык ААН па Беларусі адзначае, што праблема палітвязняў уваходзіць у пералік тэм, якія закранаюцца ў дакладзе, і спадзяецца, што яму ўдасца сустрэцца з Мікалаем Статкевічам і Алесем Бяляцкім.
Даклад павінен дазволіць ураду паспяхова выканаць рэкамендацыі Верхоўнага камісара, а мой мандат прадугледжвае магчымасць таго, каб дапамагчы ўраду выканаць рэкамендацыі Верхоўнага камісара. Таксама мой мандат прадугледжвае супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю. А трэці важны складнік мандата – распрацоўка маіх асабістых рэкамендацый.
З Кіева Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Цікава, што ўлада Беларусі з нагоды і без нагоды любіць пахваліцца тым, што наша краіна з'яўляецца адным з заснавальнікаў старэйшых чальцоў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. А вось калі справа даходзіць да таго, каб адказаць на візавы запыт прадстаўніка гэтай структуры, з Мінску чуецца толькі маўчанне. Праз некалькі хвілін у нашым эфіры навіны з Еўропы, у якіх сёння, між іншага, пра часцінку Бога, якую адкрылі на адронным калайдары, якая прагназуе гібель сусвету. Не пераключайцеся.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Балгарскі ўрад цалкам сышоў у адстаўку з-за масавых акцый пратэсту супраць падаражэння электрычнасці ды ацяплення. Пра гэта абвясціў прэм'ер Балгарыі Бойка Барысаў падчас выступу ў парламенце. «Я не буду працаваць ва ўрадзе падчас таго, як паліцыя збівае народ», – заявіў Барысаў. Сутыкненні пратэстоўцу з паліцыяй, нагадаю, прайшлі ў ноч на сераду. Пацярпелі 14 чалавек, 25 арыштаваныя. У Францыі ўзмацняецца антысемітызм. Летась колькасць актаў антысемітызму ў краіне павялічылася адразу на 60%. Зафіксавана 177 атак, забойстваў, актаў гвалту альбо замахаў і 437 пагроз. Нагадаю, што 19 сакавіка Магамед Мера забіў перад яўрэйскай школай трох вучняў і настаўніка, а яшчэ аднаго чалавека параніў. Сярод некаторых маладзёнаў магрыбскага паходжання Мера лічыцца героем, і гэта не можа не трывожыць, заявіў кіраўнік Рады яўрэйскіх арганізацый Францыі Рішар Праскі. У Грэцыі працаўнікі прыватнага і дзяржаўнага сектару правялі 24-гадзінны страйк супраць урадавай праграмы эканоміі. Арганізатары – Усеагульная канфедэрацыя працы Грэцыі і Рада прафсаюза дзяржслужбоўцаў. Страйк правялі перад прыездам інспекцыі міжнародных крэдытораў Грэцыі, Еўрасаюза, Еўрабанка і МВФ. У страйку ўзялі ўдзел не толькі прадпрымальнікі і бюджэтнікі, але і адвакаты, сяляне ды транспартнікі. Частинка Бога альбо бозон Хиггса, недавно открытая Европейским центром ядерных доследований, выракая наш сусвет на гибель. Правда, отбудется это про десятки миллиардов годов и с хуткостью светла, так что никто николи ничего не отчуя. Про это заявил американский физик Джозеф Ликен, який разом с европейскими коллегами провел шерох экспериментов на великим адронным коллайдере. Нагадаю, миновито дякуючи этой приладе физики и уловили бозон Хиггса. Светлана Одинец, служба информации Европейского радио.
Это программа «Евразум» у нашем дальнейшем эфире про скандальное видео с девчиной, которую катавали милицианты, а так само про то, чем скончился официальный разбор полетов в айчинном хоккее. После того, как наша сборная не трапила на Олимпийские гульни.
Уключись в час. Еврорадио.
Поскардился милиции на то, что сталося ахвярой злочинцев, але у вынику сталося ахвярой самой милиции. Это не Россия, это некая азиатская краина. Это Беларусь, детка. Подобный лёс споткал жыхарку Маладзечна Алесю Садоўскую ещё год тому. Однако только днями в интернет трапило видео, на яким бачно, як правоохоўники зекуются с дзяўчыны. Детали у материале Алеся Пелецкага.
У Байнет трапило провокационное видео с милицейского посторонка. Зараз милицианты разбираются не за триманием дзяўчыны, якое адлюстравано на видео, а у тым, як запись мог трапить в интернет. Героиня ролика рассказывает, что вельми радуя публикации.
Она появилась на днях, мне сказали, я не буду скрывать, я очень обрадовалась. Вот, правда, мне не сказали, каким образом, но я очень рада, что все-таки это видео есть.
Ее близкое и межвольное знакомство с милиционерами отбылось больше за год тому, у новогоднюю ночь 2012. Олеся разом с сестрой сустракала свято у клубе «Нео». Посварилась с оховой клуба и сгубила телефон. Супрацовники департамента оховы не только отмовились принимать заяву от девчины, але еще и отвезли ее в посторонок. У вынику Садовская с полгодины посидела у стакане, доведалась, что такое ластовка, и амаль до обеда 1 студеня назирала за житем посторонка. Выходила с его уже с допомогой медика с худкой. Суд так и не признал Садовскую в нечем виноватой, а ее справу закрыли. Выпадок имел еще шансы застаться одним со шматликих таких же, как мне записи с видеокамер назирания Молодечинская РУУС. 18 лютого 2013 года они раптом появляются на YouTube и в момент облетают Байнет. Юрист правооборонной организации «Платформа» Алена Красовская-Касперович, на сайте якой были опубликованы ролики, рассказывает, что достать видео было непросто.
Ну, естественно, их никто нам давать не собирался. Но среди сотрудников милиции есть люди, которым тоже не нравится то, что происходит с такими с людьми, как с Олесей Садовской вот произошло. Поэтому мы все-таки вышли на человека, который смог нам помочь в получении этой видеозаписи.
Правооборонцы рассказывают, что нават судьи не могут побачить видеозаписи с посторонков. Милицианты, которые проходят по разных справах, говорят, что видеозаписов попросту не існуе. Мовляв, техника сломалась.
Это у нас стандартная практика, хотя мы уверены, что все эти видеозаписи имеются в наличии, просто чтобы не подставлять своих сотрудников, дают отписку о том, что камеры не работали, либо видеозаписи уничтожены.
Скажется правооборонца. В управлении внутренних справ Мингарвыканкама про публикацию видео с Молодечинского посторонка говорят коротко. Будем разбираться. Коли это на самом деле видео из райотдела милиции, то будем высветлять крыницу утечки. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуем, Олесю. Я б на место милицейского кіраўніцтва лепш высветлил бы крыніцу утечки мозгов, якая не дозволяет зразуметь, что яно само повинно быть кроўна зацікаўленым у выкрыцці подобных фактов, каб очистить свои шараги от ваукалаков у погонах. Ляпис Трубецкой с песню «Нафта» протягивая эфир программы «Евразум». Гэта Евразум, и мы у нашей программе переходим до проблемы у нашего спорта, яким мы надаем так само шмат уваги, сябры. Мы, гэта Еврорадио, конечно, отсутность дисциплины, форс-мажор и меркантильность гульцов. Так подлумачили не выход нашей сборной на Олимпийские гульни у Сочи у Белорусской Федерации хоккею. Однако тренерский штаб с гэтай нагоды змяняць никто не збіраецца. А у якасці рецепту лячэння айчыннага хоккея у яго вырашылі ўкінуць яшчэ больш грошай. Працягвае Яўген Валошын.
У апошнія гады асабліва ганарыцца беларускаму хакею няма чым. Так адкрыў пасяджэнне выканкаму Федэрацыі хакея Яўген Ворсін, старшыня. Удзельнікі выканкаму па ідэі мусілі выслухаць справаздачы аб няўдачах беларускага хакею і вынесці рэцэпт, як ратаваць від спорту. Але збольшага ініцыятываў ніхто не вылучаў. Ідэі, як удасканаліць уласную працу, выказаў сам Яўген Ворсін. Пачаў старшыня з праблемаў дзіцяча-юнацкага хакею.
Развівалі сеть дзецкіх спартивных школ, но, к сожалению, ідогі і юніорскіх, і маладзёжных чэмпіянатах опять заставляюць нас только констатировать, что мы все время время находимся на вторых местах. Из 153 тренеров всего там 17 человек имеют высшую квалификацию.
Идеи, как повелишить зарплату дитячего тренера, якая складая близу 2 миллионов рублей, не прогучала. Але Явген Ворсин выказался на конт меров, якія могли б страсянуть национальную сборную и вывести ее на новый узровень.
Клубные интересы становятся выше национальных интересов. Кого-то хочу отдать, кого-то не хочу отдать, кто-то приезжает вовремя. Кто-то вообще не приезжает. И мы вот об этом все время говорим. Вот вроде бы можно, да, применить самые жесткие меры к таким игрокам. Если мы вот здесь вот не наведем порядок, если мы не проникнемся чувством ответственности, наверное, ничего не будет.
Зрабіў доклад на выканкамі і галоўны тренер зборнай Андрэй Скабелка. Яго і Александра Андрэеўскага пакінулі кіраваць нацыянальнай камандай. Скабелка патлумачыў прычыны пройгрышу славенцам, пры гэтым не папракнуўшы гульцоў, спаслаўшыся на форс-мажор. Галоўнага тренера зборнай пакінулі на пасадзе, а ён у сваю чаргу паведаміў пра план амалажэння зборнай.
Сейчас будет полтора месяца сбор, там будет сколько, 7 контрольных игр, будет привлечена группа молодых, скажем так, перспективных игроков. Это будет как по-другому. В этой конкуренции, если они проявятся, если они докажут, что они лучше этих игроков, которые играют в том же «Динамо». Ну, пожалуйста, иди играй.
Пытанне, ці мае зборная карысць ад існавання мінскага «Дынама», не падымалася, як і многія іншыя праблемы, паднятыя хакейнымі экспертамі. Так, менш чым за паўтары гадзіны курс развіцця беларускага хакея пакінулі практычна нязменным. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну что ж, хоккей, принамсі, по объемах державной подтримки можно смело признать в нашей краине видом спорту номер один. Ну, не дарма его так любить Александр Лукашенко. А який вид спорту головным лічите вы? Про это у нашей рубрицы «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вид спорта номер один в Беларуси.
У нас?
Беларуси.
Да. Вам говорить приняты, которые положены.
А какие приняты?
Хоккей.
А чему хоккей?
Ну, отгадайте с трех раз, потому что так принято.
Биатлон. Ну, потому что там есть достижения. И теннис, наверное, еще можно. Большой.
Это...
Я думаю, что белорусы в целом занимаются спортом, так, в общем, физкультурой. Но если на уровне таком вот государства, то там, где есть достижения. Вот Дарья Домрачева наша, она чемпионка мира по биатлону. А Виктория Азаренко, она вторая ракетка мира после Сирены Уильямс. Буквально недавно. Поэтому, я думаю, эти два вида.
Наверное, биатлон. Я знаю, очень много любят его смотреть и очень переживают. И у нас достойные спортсмены.
А вы?
Я вообще-то не спортсмен, но мне нравится, когда побеждают.
Хоккей.
Почему?
Не могу объяснить.
Ну, во всем случае, главное не хоккей. Баскетбол.
А
я
чему?
Его больше люблю.
Ну, надо знать, да, хоккей. Потому что у него столько много денег вкладывается.
Ясно. А каких достижений, может, чему в спорте вы ведаете, самые такие значные?
Самое значное? Ну, это самое важное достижение, которое сегодня есть у нашей примы. Виктория Азаренко, конечно. А самое плохое – это выступление национальной команды по отборе по хоккею на Олимпийских играх.
Хоккей, наверное. Не знаю. А какие самые достижения можно назвать в спорте у нас?
А, теннис большой. Азаренко же там.
Хоккей.
Хоккей, наверное. Не знаю, потому что президент любит.
Я играю в американский футбол, и поэтому для меня это будет первый вид спорта.
Это были ваши слова.
Завжди люблю наших респондентов за некоторых вот таких разневоленных, вызволенных. А? Что? Американский футбол. Сябры, погаджаюся с большинством из вас, которые сказали, что там, где мы маем досягнение, и саправды, хоккей номер один видом спорту нельга в нашей краине лечить. Потому что, коли кто узгадая апошнее реальное досягнение в этом виде спорту. А Азаренко и Домрачева молодцы. Праз некалькі хвілін у нашым эфіры выпуск навінаў ад нашай службы інфармацыі. Florence and Machine з песню No Light, No Light адгучаў на хвалі Еўрарадыё, а мы працягваем праграму Еўразум, пераходзім да яе забаўляльнай часткі.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Вясёлый дзіцячы садок для дарослых. Так акрэслівае свой новы кліп лідар гурта Ляпіс Трубецкой Сергей Міхалок. У ім за 24 гадзіны здымкаў музыкаў паспелі спакусіць абаяльныя чырлідарышы, спакушалі ўвесь час. Ну а музыкі за час здымання кліпу сламалі ўсю мэблю ў сталоўцы на заводзе Ленінская кузня у Кіеве. Вось там здымаўся гэты кліп. Міжыжыга, пра гэта сябры нашай сённяшнія навіны шоу-бізнесу.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калісніка. У Ляпіса Трубецкога з'явілася новае відэа «Ляпіс Крю». Дзеянні кліпа адбываюцца ў заводской сталоўцы. Здымкі занялі 24 гадзіны, за якія была зламаная ўся мэбля, а музыкаў спакусілі абаяльныя чырлідарышы. Відэа, як і амаль усе апошнія ролікі Ляпіса, узняў рэжысёр Александр Сцікаленка. Здымкі адбываліся ў снежні мінулага года ў Кіеве на тэрыторыі завода «Ленінская кузня». У павільён пераабсталявалі сапраўдную заводскую сталоўку. Па словах Сергія Міхалка, у кліпе паказаны нейкі вар'яцкі і фантастычны свет, але пры гэтым ён дастаткова дакладна апісвае тое, што адбываецца з гуртом Ляпіс Трубецкой за сцэнай. Гэта такі вясёлы дзіцячы садок для дарослых. Паглядзець кліп можна на нашым сайце eurorado.fm. Бубнач Александр Сапега аб'явіў конкурс на барабанны біт 2013. Ідэолаг галоўнага барабаннага форуму краіны гэтым разам прапаноўвае аматарам ударнай установкі больш часу на падрыхтоўку.
Ну, з кошта без конкурсу жыць. Так от уже аб'явіў, щоб ребята видели, щоб уже начали готовиться.
Паводле слоў Сапегі, умовы сёлетняга барабаннага біту застаюцца нязменнымі. Конкурсант мусіць паказаць сваё ўменне акампанаваць і сыграць соло на ударнай установцы. Адборачны тур конкурса про пройдзе з 1 па 11 лістапада. Па яго выніках у фінал патрапяць 10 чалавек. Фінал пройдзе 14 лістапада. Пераможцы конкурса выступяць на гала-канцэрце «Барабанны біт». Яго гасцямі могуць стаць бубначы з Украіны і Польшчы. 2 сакавіка канцэртнае агенцтва «Боупрома» прэзентуе новы праект «Кот в мешке». Вось як тлумачыць ідэю праекту дырэктар агенцтва Александр Богданаў.
Наш новы праект призван паказаць мінскай публіке разнапланавыя, інтарэсныя, но лакальна звестныя ў сваіх рэгіёнах музыкальныя калектывы. Мы прадлагаем людзям музыку на свой вкус і такім образам прадлагаем ім «Кота в мешке», но кот всегда прыятен.
Першым у праекце выступіць пісер гурт «Опа», які, згодна са словамі Богданова, шмат гастралюе па Еўропі і вядзе актыўную студыйную працу. Александр спадзяецца, што ў Мінску знойдуцца людзі, якія павядуцца не на вядомае, а на невядомае імя і заклікае цікаўных прыходзіць у графіці пачатак у 19:00. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што працягне слухаць «The Smiths», і гэта нягледзячы на тое, што ўдзельнікі гурта забаранілі яму гэта рабіць. Такую заяву палітык зрабіў у інтэрв'ю BBC. Ёсць верагоднасць, што ненавіць «The Smiths» да брытанскага прэм'ера звязана з яго захапленнем паляваннем на аленяў, а гэта выклікае негатыў у ўдзельнікаў гурта, вядомых сваёй заклапочанасцю правамі жывёл. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
22 лютага 19:00 Менск, галерея У, прэм'ера першага беларускага феміністкага дакументальнага відэа «Сукенка». Фільма пра кожную і кожнага з нас і тых, хто побач. Так рэкламуюць яго аўтаркі сябры, маладыя аўтаркі гэтага фільму Наталія Галава і Александр Ігнатовіч. Ну, гучыць моцна, першы дакументальны феміністкі беларускі фільм. Думаю, што для многіх, асабліва для жаночай паловы нашай аудыторыю, гэта будзе цікава. Цікава. Больш падрабязна на тэму ў сённяшняй рубрыцы «Афіша», таксама пра іншыя падзеі, якія можна наведаць у бліжэйшы час.
Афіша.
Прывітанне, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з «Афішай Еўрарадыё». Снегу нападала і можна зноў ляпіць снегавікоў раніцамі, бо на вечар я маю для вас больш цікавыя заняткі. 22 числа ў галерэі «Унескладовая» прэм'ера першага беларускага феміністкага дакументальнага відэа «Сукенка». Фільм пра кожную, кожнага з нас і тых, хто побач, адзначаюць «Унескладовцы».
Што ты маеш ў уваду, калі гаворыш «Лічная жыць»? Гэта што вы? Гэта як?
Не прыстойна абшчыне з любімым чалавекам.
Пачатак о 19:00. Партал lookatme.ru вырашыў адшукаць маладых і таленавітых рускіх музыкаў, і яны знайшліся. While we are sailing to Norway. 22 лютого у клубе «Репаблик» отбудется великий концерт гуртов финалистов международного проекта «10 молодых музыков» портала lookatme.ru. Подтягивайтесь на вечерину. Так само 22 лютого у Минским клубе «Центр» на одной сцене выступят Адис Абеба, Акуте, Полина Республика, да и иншие. И не просто так, столько талиновитых музыков сберутся на одной сцене. Нагода – уручение узнагородов Ultra Music Awards.
Да речи ты не файный, да речи с нас обозвух, и я тягник дослать всем привитаний.
Вы доведаетесь, кто и что у музыцы зараз самое-самое лепшее. Уручение отбудется у 6 номинациях. Будем махчимость пока убасться и порадоваться життю. 24 лютого гурт «Дай дорогу» нарешті презентує альбом і великую концертную программу у Могилевском клубе «Куба». Колькасть квитков обмежованная. А вось на сторонку Еврорадио никаких обмежований. У афиши можно не только знайти мероприемства, але на некоторые из них одразу и купить квитки. Добрых зимовых дяньков. Почуемся.
Дякую, Лізе Кучаравай. Это все на сегодня в программе Евразум, якую был рады провести для вас и пробавить этот час с вами Олег Барцевич. Больше информации так само на euro.fm и euroradio.by. Бывайте здоровы и бережите себя.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.